Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Išla je apostolska spodbuda papeža Frančiška Laudate Deum. Papež Frančišek ob začetku zasedanja sinode med sveto mašo. Biti cerkev, ki na človeštvo gleda z usmiljenjem. Dikasterij za nauk vere o zakramenti za ločene osebe, ki živijo v novi zvezi. Laudate Deum. Hvaljen Bog je naslov tega pisma, kajti človek, ki trdi, da nadomešča Boga, postane največja nevarnost sam sebi. S temi besedami se zaključuje nova apostolska spodbuda papeža Frančiška, objavljena 4. oktobra na praznik Asiškega svetnika. Gre za besedilo, ki je nadaljevanje bolj obširne okrožnice Laudato Si iz leta 2015. V 6 poglavjih in 73 odstavkih namerava Petrov naslednik natančne opredeliti in dopolniti, kar je bilo že povedano v prejšnjem besedilu o integralni ekologiji in hkrati sprožiti alarm ter poziv soodgovornosti ob izrednih razmerah zaradi podnebnih sprememb, preden bo prepozno. Spodbuda se nanaša zlasti na COP28, ki bo v Dubaju med koncem novembra in začetkom decembra. Papež piše: S časom se zavedam, da se ne odzivamo dovolj, saj se svet, ki nas prejema, se suva in se morda bliža točki preloma in ni dvoma, da bodo posledice podnebne sprememb vse bolj škodile življenju mnogih ljudi in družin. To je eden od glavnih izzivov, s katerimi se sooča družba in svetovna skupnost. In posledice podnebne sprememb trpijo najbolj ranljivi ljudje doma in po svetu.
V Vatikanu se je danes začelo 16. redno generalno zasedanje škofovske sinode na temo za sinodalno cerkev, občestvo, sodelovanje in poslanstvo. Potekalo bo do 29. oktobra. Papež Frančišek je dopoldne na trgu svetega Petra daroval mašo, med homilijo pa spregovoril o cerkvi, ki je združena in bratska, ki posluša in se pogovarja ter v svoje središče postavlja Boga. Poglavitna naloga sinode je ponovno usmeriti pogled na Boga, da bi postali cerkev, ki na človeštvo gleda z usmiljenjem, je dejal sveti oče med mašo, ki so se je udeležili tudi člani kardinalskega zbora in udeleženci zasedanja škofovske sinode ter mnogi verniki. Trg svetega Petra je napolnilo približno 25 tisoč oseb. Prisluhnimo papeževi homiliji.
Il Vangelo che abbiamo ascoltato è preceduto dal racconto di un momento di
Pred evangelijem, ki smo ga pravkar slišali, šlo je za odlomek iz 11. poglavja Matejevega evangelija, je opis težkega trenutka v Jezusovem poslanstvu, ki bi ga lahko opredelili kot pastoralno potrtost. Janez Krstnik dvomi, da je on zares Mesija. Mnoga mesta, skozi katera je šel, se kljub čudežem, ki jih je storil, niso spreobrnila. Ljudje ga obtožujejo, da je požrešnež in pijanec, medtem ko so se malo prej pritoževali, da je krstnik preveč strog. Vendar pa vidimo, da se Jezus ne pusti potegniti v žalost, ampak dvigne oči v nebo in hvali očeta, ker je preprostim razodel skrivnosti Božjega kraljestva. Slavim te, oče, gospod neba in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim in razodel malim, beremo v Matejevem evangeliju. V trenutku potrtosti ima torej Jezus pogled, ki je zmožen videti dlje. Slavi očetovo modrost in je zmožen prepoznati skrito dobro, ki raste. Seme besede, ki ga sprejmejo preprosti, luč Božjega kraljestva, ki si utira pot tudi v noči.
Cari fratelli cardinali, con fratelli vescovi.
Dragi bratje kardinali, sobratje škofje, sestre in bratje, je dejal papež Frančišek, smo na začetku sinodalnega zasedanja in ne potrebujemo imanentnega pogleda, sestavljenega iz človeških strategij, političnih izračunov ali ideoloških bitk. Tukaj nismo zato, da bi izvedli parlamentarno srečanje ali načrt reform. Sinoda ni parlament, protagonist je Sveti Duh. Nismo tukaj, da bi bili parlament. Tukaj smo, da bi hodili skupaj z Jezusovim pogledom, ki slavi očeta in sprejema vse, ki so utrujeni in obteženi. Zato začnimo z Jezusovim pogledom, ki je slavilen in sprejemajoč pogled. Sveti oče je torej začel z Jezusovim pogledom, ki slavi. Čeprav je doživel zavrnitev in okoli sebe videl veliko trdote srca, se Kristus ne pusti zapreti razočaranju, ne postane zagrenjen, ne neha slaviti. Njegovo srce, utemeljeno v očetovem prvenstvu, ostaja mirno tudi v viharju.
Questo sguardo benedicente del Signore invita anche noi.
Ta Gospodov slavilni pogled tudi nas vabi, naj smo cerkev, ki z veselim duhom premišljuje Božje delovanje in razločuje sedanjost, in ki sredi včasih razburkanih valov našega časa ne izgublja poguma, ne išče ideoloških bližnjic, se ne ograjuje s pridobljenimi prepričanji, ne popušča priročnim rešitvam in ne dopušča, da bi svet določal svoj program. To je duhovna modrost cerkve, ki jo je z vedrino povzel sveti Janez 23. Najprej je treba, da cerkev nikoli ne odvrne oči od svete dediščine resnice, ki jo je prejela od starih. Hkrati pa mora gledati tudi na sedanjost, ki prinaša nove razmere in nove načine življenja ter odpira nove poti za apostolat. Je dejal Janez 23. leta 1962 ob slovesni otvoritvi drugega vatikanskega ekumenskega koncila. Jezusov pogled, ki slavi, nas vabi, naj bomo cerkev, ki se z današnjimi izzivi in težavami ne spopada v duhu delitev in konfliktov, ampak nasprotno obrača oči k Bogu, ki je občestvo, in ga spoštovanjem in ponižnostjo slavi in časti, ter ga priznava za svojega edinega Gospoda. Pripadamo njemu in, ne pozabimo, obstajamo samo zato, da bi njega prinašali svetu. Kot nam je dejal apostol Pavel, z drugim se ne hvalimo razen s križem našega Gospoda Jezusa Kristusa. To nam zadostuje, On nam zadostuje. Ne želimo si zemeljske slave, ne želimo biti lepi v očeh sveta, ampak mu priti naproti s tolažbo Evangelija, da bi bolje in vsem pričevali o neskončni Božji ljubezni. Ravno kot je to povedal Benedikt 16. na enem od sinodalnih zasedanj, vprašanje za nas je dejal, Bog je spregovoril, resnično je prekinil veliko tišino. Pokazal se je, toda kako lahko to resničnost posredujemo današnjemu svetu, da bo postalo odrešenje. To je temeljno vprašanje, je nadaljeval papež Frančišek, in to je poglavitna naloga sinode. Ponovno usmeriti naš pogled na Boga, da bi postali cerkev, ki na človeštvo gleda z usmiljenjem. Cerkev, ki je združena in bratska, ali ki vsaj poskuša biti združena in bratska, ki posluša in se pogovarja. Cerkev, ki slavi in spodbuja, ki pomaga tistim, ki iščejo Gospoda, ki dobrodejno pretresa ravnodušne, ki uvaja poti, da bi ljudi uvedla v lepoto vere. Cerkev, ki ima v svojem središču Boga in ki se zato ne deli navznoter in ni nikoli groba navzven. Cerkev, ki tvega z Jezusom. Tako si Jezus želi cerkev, svojo nevesto. Po Jezusovem pogledu, ki slavi, je sveti oče razmišljal še o Kristusovem pogledu, ki sprejema. Medtem ko tisti, ki se imajo za modre, ne prepoznajo Božjega dela, se on veseli v očetu, ker se razodeva malim, preprostim in ubogim v duhu. In tako skozi vse svoje življenje ohranja ta gostoljubni pogled do najšibkejših, trpečih in zavrženih. Zlasti nanje se obrača, ko pravi – pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Ta Jezusov pogled, ki sprejema, tudi nas vabi, naj smo gostoljubna cerkev, ne cerkev z zaprtimi vrati, je izpostavil papež. V tako kompleksnem času, kot je naš, se pojavljajo novi kulturni in pastoralni izzivi, ki zahtevajo srčno in prijazno notranjo držo, da se lahko brez strahu soočimo drug z drugim. V sinodalnem dialogu, v tem lepem pohodu v svetem duhu, ki ga skupaj opravljamo kot Božje ljudstvo, Lahko rastemo v enosti in prijateljstvu z Gospodom, da bi na današnje izzive gledali z njegovim pogledom, da bi postali, če uporabimo lep izraz svetega Pavla VI, cerkev, ki postane pogovor. Cerkev s prijetnim jarmom, ki ne nalaga bremen in vsem ponavlja, pridite vi, ki ste utrujeni in obteženi, pridite vi, ki ste izgubili pot ali se počutite oddaljene, pridite vi, ki ste zaprli vrata upanju. Cerkev je tu za vas. Cerkev z odprtimi vrati za vse. Za vse, je poudaril sveti oče. Bratje in sestre, sveto Božje ljudstvo, se je papež obrnil na zbrane. Pred težavami in izzivi, ki nas čakajo, nam Jezusov pogled, ki slavi in sprejema, preprečuje, da bi podlegli nekaterim nevarnim skušnjavam. To so biti toga cerkev, carina, ki se oborožuje proti svetu in gleda nazaj, biti mlačna cerkev, ki se vdaja modnim smernicam sveta, biti utrujena cerkev, ki je obrnjena vase.
Fratelli e sorelle, popolo santo di Dio.
Hodimo skupaj, je povabil papež, ponižni, goreči in radostni. Hodimo po sledeh svetega Frančiška Esiškega, svetnika uboštva in miru, Božjega norčka, ki je na telesu nosil Jezusove stigme in se popolnoma slekel, da bi si oblekel njega. Sveti Bonaventura pripoveduje, da mu je med molitvijo križanje rekel, pojdi in popravi mojo cerkev. Sinoda nas spominja na to. Naša mati cerkev vedno potrebuje očiščenje, potrebuje popravilo, kajti mi vsi smo ljudstvo grešnikov, ki jim je bilo odpuščeno, ki se nenehno morajo vračati k viru, kar je Jezus, in ponovno stopiti na poti duha, da bi z njegovim evangelijem dosegli vse. Frančišek Asiški v času velikih bitk in ločitev med posvetno in versko oblastjo, med institucionalno cerkvijo in heretičnimi tokovi, med kristjani in ostalimi verniki, ni kritiziral in napadal nikogar, ampak je prijel za evangeljska orožja. Za ponižnost in edinost, za molitev in ljubezen. Tudi mi storimo tako. Ponižnost in edinost, molitev in ljubezen. In če sveto Božje ljudstvo s svojimi pastirji z vseh koncev sveta goji pričakovanja, upe in celo nekatere strahove v zvezi s sinodo, ki jo začenjamo, se ponovno spomnimo, da ne gre za politično zborovanje, ni parlament, ampak sklic v duhu, ne za polariziran parlament, ampak za kraj milosti in občestva. Sveti duh pa pogosto razbije naša pričakovanja, da bi ustvaril nekaj novega, kar presega naša predvidevanja in negotovosti. Morda lahko rečem, da so najbolj rodovitni trenutki sinode trenutki molitve, molitveno okolje, po katerih Gospod deluje v nas.
Apriamoci a lui.
Njemu se odprimo in ga kličimo. On je protagonist, sveti duh. Dopustimo, da je on protagonist sinode. In z njim hodimo v zaupanju in veselju, je še spodbudil papež Frančišek.
Dikasteri za nauk vere je objavil dokument, v katerem je odgovoril na vprašanja, ki jih je kardinal Dominik Duka, upokojeni praški nadškof, 13. julija letos v imenu Češke škofovske konference zastavil glede podeljevanja svetega obhajila ločenim, ki živijo v novi zvezi. Eden izmed odgovorov dikasterija se glasi: Apostolska spodbuda Amoris Laetitia papeža Frančiška odpira možnost pristopa k zakramentu sprave in evharistije, kadar v določenem primeru obstajajo omejitve, ki zmanjšujejo odgovornost in krivdo. Kakor beremo v dokumentu dikasterija, je potrebno upoštevati, da gre za proces spremljanja, za katerega ni nujno, da se zaključi z zakramenti, ampak je lahko usmerjen v druge oblike vključevanja v življenje cerkve. To je večjo prisotnost v skupnosti, sodelovanje v molitvenih in drugih skupinah ali vključevanje v različne cerkvene dejavnosti. Gre torej za pastoralno spremljanje kot uresničevanje poti ljubezni oziroma via caritatis, ki ni nič drugega kot povabilo, da bi sledili Jezusovi poti, to je poti usmiljenja in integracije. Škofje pastoralne regije Buenos Aires so 5. septembra leta 2016 za svoje duhovnike pripravili razlago apostolske spodbude z naslovom Osnovna merila za uporabo 8. poglavja Amoris Laetitia. V njej so poudarili, da ni primerno govoriti o dovoljenih za pristop k zakramentom, ampak o procesu razločevanja, ki ga spremlja pastir. Gre za osebno in pastoralno razločevanje. Kakor je papež Frančišek spomnil v pismu delegatu pastoralne regije Buenos Aires, je potrebno upoštevati, da je Amoris Laetitia rezultat dela in molitve celotne cerkve prek dveh sinod in papeža. Ta dokument temelji na učiteljstvu prejšnjih papežev, ki so že dopuščali možnost, da ločeni v novih zvezah pristopajo k Evharistiji, če se zavežejo, da bodo živeli v popolni zdržnosti, to je, da se bodo vzdržali dejanj lastnih zakoncem, kot je predlagal Janez Pavel II. Ali pa da se zavežeta, da bosta svojo zvezo živela kot prijatelja, kot je predlagal Benedikt XVI. Papež Frančišek ohranja predlog popolne zdržnosti za ločene in ponovno poročene v novi zvezi, vendar dopušča, da se lahko pojavijo težave pri njenem uresničevanju. Zato v določenih primerih, po ustreznem razločevanju, dovoljuje podelitev zakramenta sprave, tudi če nekdo ne uspe biti zvest zdržnosti, ki jo predlaga cerkev. Po drugi strani pa dikasteri poudarja, da je apostolska spodbuda Amoris Laetitia dokument rednega papeškega učiteljstva, kateremu so vsi poklicani biti poslušni z razumom in voljo. V njej je zapisano, da imajo duhovniki nalogo, da spremljajo dotične osebe na poti razločevanja v skladu z naukom cerkve in škofovimi smernicami. V tem smislu je mogoče oziroma celo zaželeno, da ordinari škofije določi nekatera merila, ki lahko v skladu s cerkvenim naukom pomagajo duhovnikom pri spremljanju in razločevanju ločenih oseb, ki živijo v novi zvezi. Kardinal Duka se je v sklopu vprašanj nanašal na besedilo škofov pastoralne regije Buenos Aires in vprašal, če imamo lahko odgovor papeža Frančiška na vprašanje pastoralnega oddelka škofije Buenos Aires za trditev rednega učiteljstva cerkve. Dikasteri nedvomno potrjuje, da so ti odgovori, kot je navedeno v reskriptu, ki spremlja oba dokumenta, objavljeni kot pristno učiteljstvo. V odgovoru na vprašanje kardinala Duke, kdo naj bi bil ocenjevalec položaja omenjenih parov, dikasteri izpostavi, da je treba začeti z načrtovanjem pastoralnega spremljanja za razločevanje vsakega posameznika. V tem smislu Amoris Laetitia poudarja, da so vsi duhovniki odgovorni za spremljanje omenjenih oseb na poti razločevanja. Beremo, da je duhovnik tisti, ki sprejme osebo, ji pozorno prisluhne in ji pokaže materinsko obličje cerkve. Sprejme njen pravi namen in namero, da bo vse svoje življenje živela v luči evangelija in uresničevala krščansko ljubezen. Vendar pa je vsaka oseba osebno poklicana, da se postavi pred Boga in mu razkrije svojo vest, svojimi možnostmi in omejitvami. Ta vest, ki jo spremlja duhovnik in jo razsvetljujejo smernice cerkve, je poklicana, da se oblikuje, da bi lahko zadostno ocenila in presodila razločevanje glede možnosti pristopa k zakramentom. V odgovoru na vprašanje, če je ustrezno, da takšne primere obravnava pristojno cerkveno sodišče, dikasteri opozarja, da bo v primerih, ko je mogoče ugotoviti ničnost, posvetovanje s cerkvenim sodiščem del postopka razločevanja. Težava se pojavi v bolj kompleksnih situacijah, v katerih ni mogoče ugotoviti ničnosti. V teh primerih je prav tako mogoč proces razločevanja, ki spodbuja ali obnavlja osebno srečanje z Jezusom Kristusom tudi v zakramentih. Glede na to, da gre za proces individualnega razločevanja, si morajo ločeni in ponovno poročeni postaviti nekatera vprašanja, s katerimi lahko preverijo svojo odgovornost in se vprašati, kako so se obnašali do svojih otrok, ko se je zakonska zveza znašla v krizi, če so se poskusili spraviti, kakšen je položaj zapuščenega partnerja, kakšne posledice ima novo razmerje za preostale družinske člane in skupnost vernikov.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.